კომუნიკაცია სათანადო დონეზე არ ყოფილა
შეურიგებელი და დიახაც რომ დავატარებ იმ პოლიტიკას რომელიც არ ემსახურება ვაჭრობას
უფლება არც ერთ ხელისუფალს რომ თავისი მოქალაქე დარჩეს ქუჩაში
ის საინტერესო ამ ქვეყანაში ის რაც მოხდა ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში
იმ ადამიანებს ჩვენ დღეს ქუჩაში
ეს ეს იყო პირდაპირი პროვოკაცია ხელისუფლებისა
უნდა ვენდობოდეთ პოლიციას და პატის უნდა ვცემდე პოლიციას
მგონია რომ ეს ქვეყნისთვისაც უკეთესი იქნება რომ სამოქალაქო რაღაცა ბერკეტები იყოს ძლიერ
რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესები დღისა და კვირის აქტუალური თემები ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი დასაწყისი 18:30-ზე პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები. თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები ჩემთან ერთად, ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭადლიძე მუშაობს. წარმომადგენლობითი და სამეულინებო ხარჯები მცირდება მთავრობაში და პირველადი მედიკამენტები გადაეცემა მოწყვლად ჯგუფებს. ულცოტა ხნის წინ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის საგანგებო ბრიფინგი დასრულდა, შეგვიძლია თორნიკე რიჟვაძეს მოუსმინოთ.
სიტუაცია აბსოლუტურად ექვემდებარება კონტროლს. ორი რაღაცის უნდა გვეშინოდეს, ეს თავის მხრივ არის. შიშის უნდა გვეშინოდეს და უნდა გვეშინოდეს თავრობის დაბნეულობის, რაც არც ერთ შემთხვევაში არ მოხდება, ამიტომ არ გვაქვს ჩვენ პანიკის საფუძველი. ასევე კარგად გვესმის, რომ შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე არის უამრავი ყოფითი ეკონომიკური, სოციალური პრობლემა. კარგად ვიცით, რომ ძღოლებს, რომლებსაც შეუზღუდეთ მუშაობა ისინი და მათი ოჯახები დარჩნენ შემოსავლის გარეშე, ასევე ფიზიკურ პირებს, მოქალაქეებს, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესს, აწუხებს კომუნალური გადასახადები, ასევე სტუდენტებს უჭირთ და გამოწვევის წინაშე დგანან სწავლის გადასახადთან დაკავშირებით, მაგრამ მინდა კიდევ ერთხელ დავარწმუნო ყველა ეს ადამიანი, რომ თავრობის შიგნით აქტიურად მიმდინარეობს ამ საკითხებზე მსჯელობა და ჩვენ უახლოეს მომავალში ეტაპობრივად გადაცნობთ შესაბამის გადაწყვეტილებებს. რაც შეეხება დღეს მიღებულ გადაწყვეტილებებს, მინდა განვაცხადო, რომ აჭარის თავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, როგორც თავრობის აპარატში, ასევე სამინისტროებში განახევრდება ყველა ის წარმომადგენლობითი და სამეურნეო ხარჯი, რომელიც დაგეგმილი ჰქონდა 2000 წელს და ეს ყველაფერი მოხმარდება არსებულ გამოწვევებს.
დაბრუნდით ეთერში. კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით ხელისუფლება ყოველდღიურად ახალ შეზღუდვებს საწესებს. დღეიდან ქვეყანაში ყველა სავაჭრო ობიექტი იხურება, გარდა სასურსათო მაღაზიებისა, ბენზინგასამართი სადგურებისა, სააფთიაქო საბანკო განყოფილებებისა და საპოსტო გზავნილების ქსელისა. ხოლიდან სრულად წყდება საჰაერო მიმოსვლა და განხორციელდება მხოლოდ ის ავიარეისები, რომლებიც არის წარმოებული საქართველოს ავიახაზების მიერ. მთავრობასთან კოორდინაციით ამ გადაწყვეტილებების შესახებ კორონავირუსთან დაკავშირებით შექმნილი უწყებათა შორისის საბჭოს დასრულების შემდეგ გახდა ცნობილი. ეპიდემიის შეკავების მექანიზმებზე მსჯელობდნენ დღეს ექსპერტები პრემიერთან შეხვედრის დროს. ეპიდემიის შეკავების მთავარი მექანიზმია სოციალური დისტანცირება. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ შეკავების მექანიზმების აღსრულებასა და მონიტორინგზე განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდეს. ვინ გააკონტროლებს ამ პროცესს, ჯერჯერობით უცნობია. ასევე მიღებულია გადაწყვეტილებები ლარსის, წითელი ხიდისა და სარფის სასაზღვრო გამშვე პუნქტებთან დამატებითი საკარანტინო სივრცეების მოწყობასთან დაკავშირებით. დედაქალაქში რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მოქალაქეების საგანგებო მიღება გაიმართა. დღეისათვის ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირების 43 შემთხვევა ფიქსირდება, 3 ახალი შემთხვევა ერთ კლასტერს უკავშირდება და ამერიკაში მოგზაურობის ისტორია აქვს. 12 პაციენტს ამ დროისთვის პნევმონია აქვს, 3-ის მდგომარეობა მძიმეა. ბათუმის ინფექციურ საავადმყოფოში ერთი პაციენტი გადის მკურნალობის კურს, ერთი შემთხვევის გადასამოწმებლად ანალიზები ლუგარის ლაბორატორიაში გადაიგზავნა. არის თუ არა პასუხები ამ დროისთვის ცნობილია მას აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის რუსუდან შავიშვილისგან გავიგებთ. მოგესალმებით ქალბატონო რუსუდან. ქალბატონი რუსუდანი ტელეფონით შემოგვიერთდა. გამარჯობა.
გამარჯობა.
ქაბატონო რუსუდან, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ლუგარის ლაბორატორიიდან გაქვთ თუ არა საეჭო შემთხვევასთან დაკავშირებული ანალიზის პასუხი?
დაანონსებს შედეგებს უკვე შესაბამისი ლაბორატორია და გექნებათ ინფორმაცია. დილის ინფორმაციით იყო უარყოფითი, შემდეგი დინამიკაში მიდის კვლევები.
და როდის გახდება ეს ცნობილი, თუ გაქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია?
როგორც კი დასრულდება კვლევა.
ის პირი, რომელიც დღეს მკურნალობის კურს გადის ბათუმის ინფექციურ საავადმყოფოში, როგორია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა?
ინფექციური საავადმყოფოს სამედიცინო პერსონალმა რამდენჯერმე დაანონსა და განმარტება მისცა ამ პაციენტთან დაკავშირებით. თვითშეგრძნება აქვს ძალიან კარგი, ჩივილები თითქმის არ აქვს, მაგრამ ვინაიდან ტესტით იყო დადებითი შემთხვევა, რჩება ისევლე ბოქსირებულ განყოფილებაში. დაკვირვების ქვეშ.
ქალბატონო რუსუდან, ისევ აქვს ადგილი თვითიზოლაციის წესების დარღვევა საპატრულოს და შესაბამის უწყებებს ყოველდღიურად უწევთ ასეთი პირების იძულებით გადაყვანა, ასეთი ფაქტები დაფიქსირდა დღესაც. რა რისკის მატარებლები შეიძლება იყვნენ ისინი, კიდევ ერთხელ რომ გარმარტოთ?
სამწუხაროდ ხდება და ფიქსირდება ასეთი შემთხვევები. მოგიხსენებათ, რომ ყველა საქართველოში დაბრუნებული საზღვარგარეთიდან პირი, რომელმაც გამოიარა მაღალი დასენიანების ქვეყნები, თავიდან ასეთი იყო მითითება, ხოლო შემდეგ უკვე ყველა მოიაზრება ასეთ ქვეყანად და ამიტომ ყველა დაბრუნებული პირი ექვემდებარებოდა თვითიზოლაციას ან კარანტინს. მოგეხსენებათ, რომ თვითიზოლაცია ეს არის იგივე კარანტინის პირობების მოწყობა საკუთარი თავის მიმართ, მაგრამ სანამდე თვითიზოლაციაში გამწესდება პიროვნება, შესწავლილი არის ის გარემო, რომელშიც ის უნდა მოხდეს, ვინაიდან მას უნდა ჰქონდეს იზოლირებული საცხოვრისი, ანუ იგულისხმება საძინებელი ოთახი, ხოლო სველი წერტილი და კვების ბლოკი შეიძლება ჰქონდეს საზიარო, მაგრამ უნდა იყოს კაცრად დაცული. სამწუხაროდ გვაქვს ისეთი ფაქტები, რომ შეიძლება თვითიზოლაციაში წასულმა პირმა ვერ გაათვითნობიერა ყველაზე მნიშვნელოვანი საფრთხები, რაც შეიძლება ახლდეს ამ წესის დარღვევას, და ის იცავს თვითიზოლაციას თითქოს და სახლშია, მაგრამ ოჯახის წევრების მიმართ არ იცავს თვითიზოლაციის წესებს, რომლის დადასტურებაც იყო სწორედ დღეს გახმოვანებული კლასტერის შემთხვევა, როდესაც მაღალი პასუხისგებლობით მოეკიდნენ, განაცხადენ თვითიზოლაცია, ამერიკაში ნამგზავრი იყო ეს ოჯახი, მაგრამ ერთმანეთის მიმართ არ ჰქონდათ გაფრთხილება. ამან გამოიწვია ესე იგი ინფიცირება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამაზე შეტყობინებას ისინი ღებულობენ პირდაპირ საზღვრის კვეთის დროს, შემდეგ უკვე ივსება სპეციალური ფორმები, მერე მიდის შესწავლა იმ სივრცეებისა, სადაც ისინი უნდა იყვნენ გადაყვანილი, მაგრამ სამწუხაროდ არის კიდევ უფრო მეტი ხარისხობრივი დარღვევა, როდესაც თვითიზოლაციის სივრცესაც ტოვებენ და გადიან სივრციდან და შეიძლება ლოკალურად იყვნენ ძალიან დაშორებული იმ ადგილიდან, სადაც ისინი გულისხმებიან.
რა შედეგი შეიძლება, ქალბატონო რუსუდან, დადგეს იმ სადამსჯელო სანქციების ამოქმედების შემდეგ, რომელზეც დღეს პარლამენტი მსჯელობს?
რა საკვირველია, უნდა დადგეს და დამდგარია საქმე იმაში გახლავთ, რომ ინტენსიურ რეჟიმში, ჩვენ ამას ყველაფერს ხედავთ და შუქდება ძალიან აქტიურად, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ძალიან აქტიურად ჩაერთო და ეპიდემიოლოგიურ სამსახურთან ერთად ყველა გამოვლენილი პირი იქ მოძიებულია და გადაყვანილი არის საკარანტინო ზონაში. არის შემთხვევები, როდესაც კარანტინში გადაყვანის დროს ადამიანი არის დამყოლი და რაღაც მიზეზთა გამო ვერ ხსნის ამ თავის ქმედებას, ნუ ეს სხვა თემა, მაგრამ არის ისეთი აგრესიული, რომელიც არ ემორჩილება და ამიტომ არის ჩართულობა ასეთი აუცილებელი და მნიშვნელოვანი. თუ თვითონ ვერათვითნობიერებს თავისი არასწორი ქმედებას, მაშინ უნდა ჩაერიოს სახელმწიფო ამაში, რასაც ასე აქტიურად ახორციელებენ. იმიტომ რომ
თქვენი აზრით ეს სანქციები შედეგს გამოიღებს?
ყველა კონტროლს გარეთ გასული ასეთი პირი, რომელმაც დაარღვია თვითიზოლაციის კანონი, ის პოტენციურად განიხილება როგორც გამავრცელებელი. იმიტომ ჩვენ ხომ არ ვიცით წინასწარ ის არის ინფიცირებული თუ არაინფიცირებული. ამიტომ არის, რომ ეს ჯაჭვი უნდა გაწყდეს, რამაც მნიშვნელოვნად უნდა შეამჩეროს ავადობის მაჩვენებელი. და ამაში ადამიანების სოციალური პასუხისგებლობა, მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეგრეთ წოდებული სოციალური დისტანცირება არის ერთ-ერთი კიდევ თემა, თემა.
და ამასთან დაკავშირებით მინდოდა მკითხვა დამესვა შემდეგი ქალბატონო რუსუდან. სოციალური დისტანცირება ყველაზე ეფექტურ მექანიზმად შეფასდა მოსახლეობას იქნებ განუმარტოთ რას ნიშნავს სოციალური დისტანცირება და მისი გაკონტროლება რამდენად არის შესაძლებელი.
სოციალური დისტანცირება ეს გახლავთ აუტოკონტროლი ფაქტიურად, რომელსაც ადამიანი უწესებს თავის თავს და ამაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ საინფორმაციო კამპანიას, რომელსაც ეწევა ყველა სტრუქტურა. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მულტისექტორალური მართვა არის ამ პრობლემების, ამიტომ ჩართულობა არის ძალიან მაღალი. სოციალური დისტანცირების ერთ-ერთი პუნქტი გახლავთ, ეს არის საგანმანათლებლო სისტემაში არდადეგების გამოცხადება, ანუ პაუზა. სოციალური დისტანცირების თემა გახლავთ ეგრეთ წოდებული დისტანციური მუშა პროცესების ყველა უწყებაში, ყველა სისტემაში გადატანა აბსოლუტურად. სასწავლო პროცესების უკვე ინტერნეტ რეჟიმში გადატანა, ყველა არა სასურსათო დანიშნულებისა და სამედიცინო დანიშნულების მიხედულობაში მაქ აფთიაქების ქსელის დანარჩენი ყველა სავაჭრო ობიექტების დახურვა. აი ეს ყველაფერი არის წესების დაცვა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, სამარშრუტო ტაქსების შეჩერება, მათი მოძრაობა, ანუ რაც შეიძლება შევამციროთ კონტაქტების რაოდენობა და ის მოწოდება, რომ დავიცვათ დისტანცია, აქ იგულისხმება ასეთი დისტანცია და უშუალოდ თუ კი რაღაცა აუცილებლობა არ მოითხოვს, დავიცვათ დისტანცია პირებს შორის, ანუ არანაკლებ მეტონახევარი ორი მეტრისა და 15 წუთიანი დაყოვნების მეტი არის ალბათობა ინფექციის გადაცემისა. თუ ჩვენ ამას გავათვითნობიერებთ კარგად და პლუს ამას არის ერთი წეში დიდი ხნის დაყოვნება. აი ზუსტად ერთი წეში დიდი ხნის დაყოვნების მიმართულებით ის ყველა ნაბიჯები გადათქმული, რომელიც მე ჩამოგითვალეთ, დანარჩენი უკვე ეს არის ჩვენს ყოველდღიურობაში, რომელსაც ერთვის ასევე ჰიგიენური ნორმების დაცვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
და ბოლოს ქალბატონო რუსუდან, დღეისათვის რამდენი ადამიანი რჩება რეგიონში თვითიზოლაციაში და საკარანტინო სივრცეებში?
საკარანტინო სივრცეში დაახლოებით 500-ზე მეტი რჩება პერმანენტულად. მოხდება ალო ამ რაოდენობის შევსება მოხდება. თვითიზოლაციის ციფრებით არ გახლავთ მდგრადი და ის პერმანენტულად იცვლება, იმიტომ რომ როგორც შემოდიან თვითიზოლაციაში, მოგეხსენებათ, რომ როგორც საკარანტინო, ასევე თვითიზოლაციის ვადები გახლავთ 14 დღე და როგორც კი სრულდება, ამიტომ ეს ციფრი დღის განმავლობაში ძალიან ბევრჯერ იცვლება და განიცდის ცვალებადობა.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელ მინდა შევახსენო, საზოგადოებრივი ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის განცხადებით, პრემიერ-მინისტრისაგან ჯანდაცვის სამინისტრომ მიიღო დავალება, რომ კორონავირუსზე ტესტირების ფასი დაადგინდეს. როგორც მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე გამყრელიძემ განაცხადა, შესაძლებელია, რომ კორონავირუსზე ტესტირება კერძო ლაბორატორიებმაც ჩაატარონ. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილის პაატა იმნაძის განცხადებით, ბაზარზე შესაძლოა კორონავირუსის ფეიკ ტესტები გაჩნდეს. როგორც იმნაძე განმარტავს, მსოფლიოში რამდენიმე მწარმოებლის ტესტებს გაეცნო, რომლებიც ელემენტარულ სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებენ. კორონავირუსის დასადგენი სწრაფი ტესტები საქართველოში მომავალ კვირაში იქნება. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც ტიკარაძემ აღნიშნა, სწრაფ ტესტებს საქართველო ჩინეთიდან და კორეიდან მიიღებს. ჩინეთის რესპუბლიკამ გამოყო საჩუქრად 1000 ტესტი, რომელიც შემდეგ კვირის დასაწყისში იქნება საქართველოში. ჩვენი სპეციალისტების მიერ მოწყობილი ალგორითმით მოხდება სწრაფი ტესტირება იმ პირებზე, რომლებზეც გვექნება ეჭვი კორონავირუსთან მიმართებაში. ასევე წარმატებით გრძელდება მოლაპარაკებები კორეის სახელმწიფოსთან, რის შედეგადაც ჩვენ ველოდებით დამატებით 200,000 ტესტს. შესაბამისად, შემდეგი კვირის ბოლოდან ჩვენს მოქალაქეებს ექნებათ იმის საშუალება, რომ მიიღონ მომსახურება ამ მიმართულებითაც, განაცხადა ეკატერინე ტიკარაძემ. მთავრობის ადმინისტრაციაში გუშინ ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ხდომა გაიმართა. ხდომა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია ხელმძღვანელობდა და მას ესწრებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაგვაძე, მთავრობის სხვა წევრებთან ერთად. არაერთი შეზღუდვის მიუხედავად გაჩნდა მოლოდინი, რომ საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდებოდა, თუმცა პრემიერმა განმარტა, რომ დღეს ამის აუცილებლობა ქვეყანაში არ დგას. რა შემთხვევაში ცხადდება საგანგებო მდგომარეობა? კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე შემოგვიერთა ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა. დღეს არის ქვეყანაში ის ვითარება, რომ საგანგებო მდგომარეობა.
ბატონო, ძალიან ცუდად მესმის.
ბატონო ვახტანგ, ჩვენი გესმით ახლა. გესმით ჩვენი.
ეხლა კი გავა.
ბატონო ვახტანგ, არაერთი შეზღუდვა მოვისმინეთ ყოველდღიურად, ფაქტობრივად ახალ მთავრობა აცხადებს ახალ შეზღუდვებს ქვეყანაში. არის თუ არა ის ვითარება, რომ საგანგებო მდგომარეობაც გამოცხადდეს? რა შემთხვევაში ცხადდება ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა?
ხო, არის თუ არა ის ვითარება, რომ აუცილებელი იყოს საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება? მე ნამდვილად გამიჭირდება ამის შეფასება, რადგან არ მაქვს სრული ინფორმაცია, რასაც ვფიქრობ ფლობს მთავრობა. მე მხოლოდ იმ ინფორმაციაზე დახმობით შემიძლია ვიმსჯელო, რაც მედიაში ვრცელდება. სხვა და რაიმე ინფორმაცია მე არ მაქვს.
ჩვენს რადიოში
რა შემთხვევაში ცხადდება საგანგებო მდგომარეობა? საგანგებო მდგომარეობა ცხადდება ეპიდემიების დროს, კიდევ არის სხვა შემთხვევები საგანგებო მდგომარეობის, რომლებიცაც ამჟამად უბრალოდ არ შევეხები. ეპიდემიების დროს საგანგებო მდგომარეობა ცხადდება მაშინ, როდესაც აუცილებელია კანონით აიკრძალოს გარკვეული ტიპის, გარკვეული სახის მოქმედებები და დაწესდეს სანქციები იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანები არ დაემორჩილებიან აი ამ გადაწყვეტილებას. ახლა დღესაც მთელი რიგი მოქმედებები არის შეზღუდული. მაგრამ ეს შეზღუდვა დღეს დღის მდგომარეობით ხდება საკოორდინაციო საბჭოს რეკომენდაციების საფუძველზე. ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, მორალური ვალდებულება, მაგრამ არა კანონისმიერი ვალდებულება. და თუ საზოგადოება ამ რეკომენდაციებს სრულად გაითვალისწინებს, მაშინ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების საჭიროება შეიძლება აღარც კი გახდეს.
აი ბატონო ვახტანგ, ჩვენ ყოველდღიურად გვესმის, რომ საკარანტინო სივრცეების თუ თვითიზოლაციის წესების დარღვევის ფაქტები ფიქსირდება ქვეყანაში, რაც შესაძლოა გახდეს ეპიდემიის გავრცელების მიზეზი. აი სწორედ აქედან გამომდინარე რეკომენდაციები არსებობს ქვეყნის ხელისუფლების მხრიდან. რა იცვლება იმ დროს?
გეტყვით. დღესდღეობით იმ კარანტინის პირობების დარღვევისთვის რაიმე სანქცია კანონში არ არსებობს. ამან გამოიწვია ის, რომ პარლამენტში ახლა დაჩქარებული წესით განიხილება ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსში და სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების შეტანა, რომლებითაც დაწესდება ჯარიმები და განმეორებითი დარღვევის შემთხვევაში უკვე სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა კარანტინის წესების დარღვევისთვის. თუ ეს აღმოჩნდა საკმარისი იმისათვის, რომ აღარ მოხდეს ასეთი დარღვევები, მაშინ თქვათ ამ მოტივით საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება უკვე აღარ იქნება საჭირო. თუ ამანაც არ გაჭრა, მაშინ შეიძლება აუცილებელი გახდეს საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება. იმიტომ რომ საგანგებო მდგომარეობა სხვა არაფერია თუ არა აი ორი ძირითადი რამის გაკეთება. პირველი ეს არის ადამიანის კონსტიტუციური უფლებების შეზღუდვა პრეზიდენტის დეკრეტით და მეორე ეს არის სახელმწიფოს მართვის სისტემაში რაღაც ახალი ელემენტების შემოტანა, იმისათვის რომ მართვა იყოს და მოქმედება იყოს უფრო კოორდინირებული. აი ეს ორი რამ არის.
მისი გაკეთება შეიძლება საგანგებო მდგომარეობის დროს, ბატონო ვახტანგ.
საგანგებო მდგომარეობის დროს შეიძლება თქვათ აიკრძალოს შეკრებები და მანიფესტაციები. დღეს ამის აკრძალვა ვერც მთავრობის გადაწყვეტილებით ვერ მოხდება, ვერც პარლამენტის გადაწყვეტილებით ვერ მოხდება, რადგან ეს არის კონსტიტუციური უფლება, რომლის შეზღუდვა შეიძლება მხოლოდ საგანგებო და საომარი მდგომარეობის დროს. მაგრამ თუ საზოგადოება ამს თვით შეზღუდვა განახორციელა, არ მოაწყეს ქელეხები, არ მოაწყეს ქორწილები, არ მოაწყეს მიტინგები, ну ай მაგალითისთვის აპრილის დასაწყისში ხომ დაგეგმილი ჰქონდა ოპოზიციას დიდი მიტინგის მოწყობა.
და მათ
ოპოზიციური პარტიებმა განაცხადეს, რომ ამას აღარ გააკეთებენ, ანუ ნებაყოფლობით შეიზღუდეს ხომ საკუთარი სურვილი და ამას აღარ
გააკეთებს.
აი, აქ არის პირველ რიგში არის საზოგადოების თვით შეგდება და საზოგადოების მიერ თვით შეზღუდვა.
დიახ, აქ კიდევ არის საუბარი იმის შესახებ, ბატონო ვახტანგ, რომ კონსტიტუციაში უნდა ცვლილებები შევიდეს, თქვენ მოგეხსენებათ რა პროცესებზე საუბარი, ეს არის საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული თემა. საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელების დროს ასეთი რეჟიმის შემოღება რამდენად არის კანონთან შესაბამისობაში?
ცვლილებების დროს რეჟიმის შემოღება უნდა შემოიღო თუ არა საგანგებო მდგომარეობა და საერთოდ ეს საკითხი როც არის დღის ეს რიგში. საგანგებო მდგომარეობის შემოღება უნდა გადაწყდეს ორი რამის ერთიმეორესთან შედარებით. ეს არის საზოგადოებრივი სიკეთე. თუ საგანგებო მდგომარეობის შემოღებამ და რიგი უფლებების შეზღუდვა შედეგად მოქცევს ეპიდემიის შეჩერებას, ანუ ადამიანების ჯამრთელ სიცოცხლისა და ჯამრთელობის შენარჩუნებას, მაშინ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება და უფლებების შეზღუდვა არის კანონიერი, სამართლიანი და გონივრული. ახლა ეს კონსტიტუციური ცვლილებები, რაზეც არის საუბარი, ქვეყანას სჭირდება. ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭიროა მისი განხორციელება. და ამას შეიძლება ხელი შეუშალოს საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამ, თუ მთელი საზოგადოება არ მოიქცევა გონივრულად.
რამ
აქვს მხედველობაში?
იმ წესების დაცვაზე საუბარია.
ესეთი ვითარება, ანუ იმდენად გავრცელდა ეპიდემია და იმდენად დაუმორჩილებელი აღმოჩნდნენ ჩვენი საზოგადოების გარკვეული წევრები და ასეთ წევრთა რაოდენობა არის თქვათ რამდენიმე ასეული, რომ სხვა გზა არ ჩება ხელისუფლებას გარდა იმისა, რომ შემოიღოს საგანგებო მდგომარეობა. საგანგებო მდგომარეობის დროს კი კონსტიტუციური ცვლილებების განხილვა არის აკრძალული.
გასაგებია.
მაგრამ რა შეიძლება გააკეთოს ხელისუფლება? რა შეიძლება გააკეთოს და აი ეს ერთთვიანი ვადა რომ ამოიწურება საყოველთაო განხილვისა, რომელიც თავისუფლად შეიძლება ჩატარდეს ინტერნეტის მეშვეობით, უკვე დგება პარლამენტში განხილვის პერიოდი. Ну, ჩვენ არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, უნდა ვიჩქაროთ და კონსტიტუციური ცვლილებები უნდა შევეცადოთ, რომ ორ კვირაში განხორციელდეს. თუნდაც გამოცხადებული იყოს საგანგებო მდგომარეობა, უნდა ასე ვთქვათ, ხმამაღლა ვთქვათ, რომ აი ამ ცვლილებების მისაღებად, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნის განვითარებისთვის, ჩვენ ახლა ვაუქმებთ საგანგებო მდგომარეობას ორი კვირით.
გასაგებია.
და მთელ საზოგადოებას მივმართავთ, რომ მოიქცნენ ისე თითქოს საგანგებო მდგომარეობა არც კი გაუქმებულა.
გასაგებია.
და თუ მოიქცევით შეგნებულად, მაშინ ყველაფერი შეიძლება გაკეთდეს.
ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ამ დრომდე არ არის ცნობილი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საქართველოს საპატრიარქოს სინოდი. სინოდის წევრები კორონავირუსის საფრთხებზე სამშელო დეგდან შეიკრიბნენ. უკვე მე-6 საათია გრძელდება ეს ხდომა კორონავირუსის ეპიდემიის გამოზიარების პრაქტიკასთან და საერთოდ ეკლესიურ ცხოვრებასთან დაკავშირებით სასულიერო პირთა შორის აზრთა სხვადასხვაობა დაფიქსირდა. ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სინოდი. როგორც უკვე გითხარით, სოციალური დისტანცირება არის ყველაზე ოპტიმალური გამოსავალი კორონავირუსთან ბრძოლის. ბათუმის მუნიციპალური ტრანსპორტით ამის კონტროლი რამდენად იქნება შესაძლებელი? ბათუმის ავტოტრანსპორტის ხელმძღვანელი ბადრი ფარტენაძე სურთავთ ჩვენ ტელეფონით. მოგესალმებით ბატონო ბადრი, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
ბატონო ბადრი, შესწავლილია თუ არა თქვენს მიერ რომელ მარშრუტებზეა დღეს ბათუმის მასშტაბით მგზავრთა ჭარბი ნაკადი და რას აკეთებთ განტურთვისთვის?
კი, შესწავლილია ეს ორი დღის განმავლობაში ჩვენ უწყვეცნებად უკვე ფაქტურად ქალაქს ემსახურება მუნიციპალური ტრანსპორტი, მიკროავტობუსები, ასე ვთქვათ, არ მოძრაობენ ქალაქში და ქალაქის მასშტაბით ჩვენ მსახურებით გზავრებს ესე ვთქვათ გადაადგილებაში.
დღეს ქალაქს რამდენი ავტობუსი ემსახურება, რა ინტენსივობით და რამდენი მარშრუტია მოქმედი?
19 მარშრუტი არის მოქმედი და ყოველდღურად მარშრუტებზე გადის დაახლოებით 140 ერთეული ავტობუსი.
დღეს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მხრიდან გაჟღერდა ის, ესე ვთქვათ, ყველაზე ეფექტური მექანიზმების შესახებ ინფორმაცია, რომელიც კორონავირუსის გავრცელებას აფერხებს. ერთ-ერთი არის სოციალური დისტანცირების თემა. დღეს მუნიციპალურ ტრანსპორტში ასეთი დისტანცირების დაცვა რამდენად არის შესაძლებელი?
დისტანცირებას თუ გულისხმობთ მძღოლთან დისტანცირებას გზავრების მიმართ, ეს დაცულია ჩვენს ავტობუსებში.
მაგრამ თავად დისტანცირება მგზავრებმა თავად უნდა დაიცვას.
ის დაცულია მგზავრისგან, ესე ვთქვათ,
იზოლირებული
დისტანციით. დიახ.
რაც შეეხება მგზავრებს ჭარბი ნაკადის შემთხვევაში, ასეთი დისტანციის დაცვა ფაქტობრივად არის შეუძლებელი. აქედან გამომდინარე მაინტერესებს, ფიქრობთ თუ არა, რომ დამატებით ავტობუსების რაოდენობის გაზრდა არის საჭირო გარკვეულ მარშრუტებზე?
გარკვეულ მარშრუტებზე შესწავლილი იქნა ჩვენს მიერ და დამატებული იქნა, მაგალითად გეტყვით, 12 ნომერი მარშრუტი, რომელიც ემსახურება ხელვაჩაურის დასახლებას და მარშრუტი სრულდება ეგრეთ წოდებული მეტროს სადგურში. მგზავრი არის, რა თქმა უნდა, ჭარბად ამ მარშრუტზე და ჩვენ შეძლებს დაგვარად მაქსიმალურად დამატებული ყოს მუნიციპალური ტრანსპორტი.
ბატონო ბადრი, დეზინფექციის საკითხსაც მინდა დაგისვათ შეკითხვა, იმიტომ რომ ტრანსპორტი მაინც რჩება ერთ-ერთ გამოწვევად, თუნდაც მუნიციპალური, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი ადამიანი იყრის ერთბაშად თავს და რა პერიოდულობით უტარდება სატრანსპორტო საშუალებას დეზინფექცია?
მუნიციპალურ ტრანსპორტს სამუშაო საათების დამთავრების შემდგომ, ანუ როცა ასრულებს ავტობუსი მუნიციპალური ტრანსპორტი სამუშაო საათებს, პარკში შემოსვლისთანავე ირეცხება როგორც ვიზუალურად, ასევე შიდა ინტერიერი და შემდგომ უკვე უტარდება სადეზინფექციო სამუშაოები.
ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ბათუმის ავტოტრანსპორტის ხელმძღვანელი ბადრი ფარტენაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, საქართველოში დაფიქსირებულია 91 ახალი შემთხვევა, ეს არის 20 მარტის მონაცემები. დადასტურებულია 43, გამოჯანმრთელდა 1. რაც შეეხება ჩინეთს, დაფიქსირებულია 39 ახალი შემთხვევა, სულ დადასტურებულია დაკავებული 80967 შემთხვევა, სიკვდილის მაჩვენებელი აქ 3248-ს უტოლდება, გამოჯანმრთელების ახალი 720, სულ 71150 შემთხვევა ფიქსირდება ჩინეთში. რა შეიძლება ევროპის ქვეყნებს სიკვდილის მაჩვენებელი 3407-მდე აღწევს, დაავადებულია 9085 იტალიაში, ირანში 1284, ესპანეთში 767, საფრანგეთში 362 ადამიანი არის ვირუსით გარდაცვლილი, შეერთებულ შტატებში 150, გაერთიანებული სამეფო 144, სამხრეთ კორეა 100, ნიდერლანდები 76, გერმანია 43, იაპონია 33, შვეიცარია 33, ბელგია 21, ინდონეზია 19 და გრძელია იმ ქვეყნების ჩამონათვალი, სადაც ასეთი ფაქტები ფიქსირდება. არ მინდა შევწდე, მაგრამ დარწმუნებული ყავით, რომ მომავალ 60 დღეში გამოჯანმრთელებული ადამიანები გვეყოლებიან. ამ სასიამოვნო ნოტაზე გვინდა დღევანდელი ჩვენი ეთერი დავასრულოთ. აღნიშნა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ, 24 საათში ზედიზედ ორჯერ უარყოფითი პასუხი უნდა ჰქონდეს პაციენტს, რომ ის გამოჯანმრთელებულად ჩაითვალოს. ამის შესახებ საუბრობს ამირან გამყრელიძე. ჩვენ დაველოდებით შაბათკვირას რა სტატისტიკა დადგება ქვეყნის წინაშე და იმეც ვიტოვებთ, რომ ინფიცირებულთა რიცხვი არ გაიზრდება. მე ჯანმრთელობას გისურვებთ და ყველა იმ წესის დაცვისკენ მოგიწოდებთ, რომელიც რეკომენდებულია სპეციალისტების მხრიდან. აქვე დაგემშვიდობებით და შეგახსენებთ კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით, ორ შაბათამდე ნახვამდის.
პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.